Kinundina ng kapulisan ang mga bayolenteng protesta sa hilaga ng Melbourne na nagbunga ng ilang paghuli. Dalawa sa umanong nahuli ay may mga bitbit na armas. Nagsagupaan ang mga grupo na tumututol sa mga refugee at mga tumututol sa rasismo sa mga pinakahuling insidente sa buong bansa. Narito ang ulat. Ang Coburg ay isa sa mga pinakamataginting at may iba't ibang kulturang arabal sa Melbourne. Subalit kahapon, ito ay tila lugar ng digmaan habang ang mga protesta ay naging marahas. Sumiklab ang mga sagupaan pagkatapos na isang rallying Say No to Racism ng lokal na konseho ng Moreland na hinijack ng mga ibang grupo. Ang mga taga-suporta na makadulong ka ng True Blue Crew ay dinala roon mula sa iba't ibang bahagi ng estado. Habang ang ilang mga tagapagtaguyod laban sa rasismo na nakatakip ang mukha ay sumama rin. Maraming mga pulis kasama ang mga riot at mounted officer ang dumalo, subalit hindi nila napigilan ang dalawang grupo. Gumamit ang kapulisan ng mga pepper spray sa mga protestador ng parehong grupo pagkatapos gamitin ang mga flagpole sa malahas na sagupaan. Nagbabala ang kapulisan sa mga pamilya na may mga bata na lumayo sa mga rally at ang mga negosyo kasama ang lokal na pub ay nagsara. Sinabi ni Sue Bolton, organizer ng Say No to Racism, siya at marami pa ay hindi matatakot.
Our rally is focused on the three issue of stop the closure of Aboriginal communities, treaty now, let the refugees in, close Manus, close Nauru, and no to Islamophobia. We didn't ask the far right to come. They've decided, like they have decided before, to protest against progressive causes. We do not want the far right to dictate what you're allowed to protest about or not protest about. We think that's a very important right.
Sinabi naman ni Nick Abbott, isang residente ng Bendigo at miyembro ng True Blue, patuloy ang kanilang grupo na tututulan ang mga refugee na nakakapasok dito sa Australia.
We don't want the refugees coming. We don't want Manus Island closed to bring the influx of the refugees. We need to take care of our backyard first, the homeless, the vets that are on the streets and what have you. It's not about anything else but the refugees.
Sinabi ni Sharon Cowden, commander ng kapulisan ng Victoria, siya ay nadismaya sa mga kaganapan.
We saw inappropriate and often cowardly behavior with people wearing masks and hiding their identity. And we actually believe that in these circumstances, they're not coming to a peaceful protest. People hide their identity and I believe it makes them more violent when they're on the streets.
Ang orihinal na mapayapang rally ay nagpatuloy rin naman.
Free the refugees!
Free, free the refugees!
Free, free the refugees!
Free, free.